nisimaw il-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Nsemmilkom eżi semmija u nilqakom għal-programm ieħor nistedinkom sabiex tkunu miegħi u mal-mistednin tagħna. L-ewwel wieħed huwa Matthew Balzan li ser joħodna dawra sar-raħal pittoresk ta' Birżebbuġa fejn ser naraw x'għandu x'joffrilna forsi dak illi ftit konna nafu sa issa storikament dan il-lokal.
Min jaf kemm ngħaddu jew inkunu f'postijiet u qajla ninnutaw dak li jkun hemm madwarna. L-inħawi tal-bajja ta' San George f'Birżebbuġa jostru diversi fdalijiet storiċi li kopru storja tal-fuq minn 4,000 sena.
Nistgħu ngħidu li f'din il-biċċa żgħira ta' art jinsabu diversi fdalijiet storiċi minn diversi perjodi tal-istorja ta' Malta. Fost l-eqdem li nsibu hemm diversi kartrazz u fosos imqattajn fil-blat. Dawn il-fosos u l-kartrazz għadu mhux magħruf eżatt għal xiex kienu jintużaw, però minn riċerka li saret fosthom rigward il-kartrazz mill-arkeoloġista David Trump jidher li dawn il-kartrazz dawn il-fdalijiet kienu mezz ta' trasport bikri fej pereżempju setgħu jintużaw xi tip ta' karettuni mingħajr roti biex iġorru merkanzija minnaħa għall-oħra. Fil-fatt il-kartrazz li jinsabu f'dan il-post, ovvjament Malta għandna ħafna iktar eżempji ta' kartrazz, però dawk li hemm f'Birżebbuġa huma l-uniċi misjuba sa issa illi letteralment jiqpgħu niżlin fil-baħar. U allura qajmu l-mistoqsija kellhom x'jaqsmu ma' mezz ta' trasport bil-baħar.
Hawn insibu wkoll diversi fosos imqattajn fil-blat. Li ma' fdalijiet sa' issa għadu mhux magħruf tal-liema periodu eżattament huma.
Dawn il-fdalijiet però normalment huma assoċjati jew ma' żmien il-bronz, ġifieri madwar 2500 sena u 900 sena qabel Kristu, jew inkella fi żmien Puniku Bikri madwar 900 sa 700 sena qabel Kristu. Il-fatt li hemm dawn il-fosos viċin dawn il-kartrazz juri li aktarx kien hemm xi rabta bejniethom. Jista' jkun li jekk il-kartrazz kienu mezz ta' trasport, il-fosos kienu mezz ta' ħażna. Prattikament ħażna ta' affarijiet li jiġu esportati jew importati. Dawn jixbħu ħafna diversi fosos tal-qamħ. U jekk qed nalludu allura hekk kien jinħażen il-qamħ aktarx illi dan kien jiġi importat u mhux esportat. Għaliex Malta qatt ma kienet tipproduċi biżejjed qamħ għall-popolazzjoni tagħha. U allura kien jagħmel sens ħafna li inti żomm il-ħażna viċin il-mezz ta' trasport biex imbagħad minn hemmhekk twaslu għal postijiet oħrajn. Tajjeb ngħid li hemm ukoll diversi fosos illi jinsabu taħt il-livell tal-ilma. Dan ovvjament jindika illi qabel madwar 3,000 sena ilu, 3,000-4,000 sena ilu, il-livell tal-baħar kien iktar baxx. U allura jista' jagħti l-każ li fil-verità dawn il-fosos ma kinux eżatt max-xatt tal-baħar. Hemm ukoll diversi kartrazz li jibqgħu tnajn il fuq fl-istess parti madwar il-bajja ta' San George lejn it-tempju neolitiku ta' Borġ in-Nadur li litteralment jinsab fuq wara ta' din il-bajja. Allura jista' jagħti l-każ ukoll illi kellek referenza komunikazzjoni bejn it-tempju u dawn il-kartrazz illi jaslu sal-bajja. It-tempju preistoriku ta' Borġ in-Nadur imur lura iktar fi żmien huwa tempju neolitiku mibni madwar 3,500 sena qabel Kristu. Li però baqa jiġi użat anka matul. Żmien il-bronz però intuża bħala ċimiterju u fil-fatt waraħ fl-istess fuq in-naħa wara tal-bajja ta' San George żviluppa villaġġ ta' żmien il-bronz fejn fih instabu diversi orof illi fih kienu jgħixu n-nies ta' dan iż-żmien. Hemmhekk ukoll instabu diversi oġġetti relatati mad-driż tal-qamħ li allura jerġgħu jtuna konnessjoni mal-fosos illi nstabu ma' xatt il-baħar fil-waqt illi hemmhekk tinstab l-eqdem fortifikazzjoni mibnija mill-bniedem li tinstabet s'issa ġewwa Malta. Illi huwa il-ħajt iffortifikat ta' Borġ in-Nadur illi jagħlaq il-parti mikxufa ta' għoli naturali illi tħares fuq wid-dalam li jinsab wara l-bajja ta' San George.
dan il-ħajt, oli madwar 4 metri u nofs u għandu madwar 3000 sena. Lura fil-bajja ta' San Giorgio insibu wirt storiku ieħor ta' perjodi differenti.
Fostom waħda mill-aqdem kappelli illi nsibu fin-naħat isfel ta' Malta, l-kappella ta' San Giorgio, illi hija kappella medjevali li tmur lura żgur għas-seklu 15 jekk mhux qabel. Fil-viċinanzi hemm ukoll żewġ kappelli oħrajn. Li huma kappelli ta' djar privati u fil-fatt f'waħda minn dawn id-djar proprju fil-kantuniera fil-ġemp tax-xelluk tal-bajja ta' San Giorgio għad hemm żewġ oġġetti interessanti ħafna. Wieħed minn dawn l-oġġetti huwa arloġġ tax-xemx li ġie skolpit fis-seklu 19 mal-faċċata ta' barra ta' din id-dar illi wieħed għadu jista' jarah fil-post oriġinali tiegħu. Ma' ġembu hemm ukoll fanal li huwa fanal antik ħafna li huwa minn wieħed minn dawk il-fanali illi fl-antik sal-bidu tas-seklu 20 kienu għadhom jinxtiegħlu mill-kebbies tal-fanali u dan għadu hemmhekk għalkemm sfortunatament mhuwiex f'kundizzjoni tajba ħafna.
Il-kebbies tal-fanali t'Anton Buttigieg. Kull flaxija, kif ma labex tnienu tmut saħħet il-jum, jiġi ma jsib is-sellum u jixelli taħt it-tieqa fanal xkejken li tal-lejl itaffi d-dieqa. Saħħti wkoll qed inħossha tmut kuljum. Iżda msejkna l-poeżija kull flaxija tlong tixxabbad mas-sellum. U ġo qalbi tixen naqra ta' fanal illi taffi ftit id-dieqa sa ma jmut ta' ħajt il-bdal. Alla ħares ma kienx majsi illi jagħmel ftit tad-dieqa u ma majsi alla ħares ma kienx il-poeżija.
U għara l-ismajna xkellu xiejdinna Matthew Balzan dwar il-raħal ta' Bersebbuċa, serin nisimaw issa dwar il-pjanu. Imma pjanu partikolari illi għandu Nikolaj Vukovic u li huwa l-mistieden tagħna illi jmiss f'dan il-programm.
Għalkemm is-sena eżatta meta ġie ivvintat il-pjanu mhux magħrufa, jidher li kien lejn il-bidu tas-seklu 18 li Italjan Bartolomeo Cristofori ħoloq dan l-istrument akustiku li l-ħoss tiegħu jinstema' hekk kif il-kordi jintlaqtu minn imrid Elżar. Kemm pjanijiet żviluppaw u saru minn dan iż-żmien, uħud minnhom jindaqqu minn kompożituri kbar mondjali. Kull pjanu wkoll jista' jkollu warajh ġrajja moħbija.
L-istorja bdiet hawnhekk, peress li jiena ili f'dan ix-xogħol kwart ta' seklu nistgħu ngħidu, iltqajt ma' ħafna pjanijiet tul il-karriera tiegħi. U ovvjament dawk l-iktar interessanti ġejt miġbut lejhom. Minn kollezzjoni wkoll ta' ħabib tiegħi li kien jeqgħod hawn Malta, kien pjanista Awstraljan ta' isem Robert Wedderburn, kellu kollezzjoni kbira ħafna ta' pjanijiet kemm Malta u kemm barra minn Malta. Peress li hu kellu jitlaq mill-gżira ta' Malta, ħadtu xtrajt xi pjanijiet minn għandu. U fosthom kien hemm dal-pjanu tal-1847.
Mamul minn kewba b'qata speċjali, id-dera ta' dan il-pjanu hija sabiħa ħafna, imma mhux biss.
Pala pjanista jien ma nħares lejn id-dera, imma nħares ovvjament lejn il-ħoss tiegħu u l-mod li opera. Huwa f'kondizzjoni tajba ħafna dal-pjanu u għandu ħoss delikat immens. Meta xrajtu jiġifieri minn ħabib tiegħi, ovvjament xtaqt ma nħallihx daqshekk bil-moħbi u ma nurixx lid-dinja speċi, ma kontx naf dwar l-istorja tiegħu laqas kien jaf il-ħabib tiegħi jiġifieri. Iddeċidejt nagħmel video amatorjali jiġifieri u mpoġġih fuq l-internet biex kważi kważi għal gost. Però wkoll qed naqra dettalji dwaru. U wara xi ftit xhur nirċievi ittra elettronika mingħand studjus magħruf ta' Frédéric Chopin. Il-professur Alan Kohler, professur Svizzeru, li kitib li x'aktarx dal-pjanu kien ta' Chopin stess.
Wieħed jista' jimmaġina x'eċitament jitqanqalf min jiskopri li għandu oġġett daqstant prezzjuż fil-kollezzjoni tiegħu.
Huwa mifhum li Chopin l-aħħar sena li mar villeġġatura nistgħu ngħidu fil-post tal-maħbuba tiegħu f'Noan ġo Franza kien ħa pjanu miegħu kif kien jagħmel kull sena. Huwa mifhum li ovvjament ftit xhur qabel ikun mar ġo l-ħanut tal-ditta Pleyel, il-ditta li tant kien iħobbu, u għażel pjanu batu hemmhekk. Ftit kważi ġimgħat wara li jkun bat dan il-pjanu hemmhekk f'Noan bl-intenzjoni li komponi fuqu fil-fatt, Chopin infiret minn mal-maħbuba tiegħu. U ma segwix il-pjanu, jiġifieri bat il-pjanu hemmhekk u ma marx biex igawdih bażikament. Isu nxtara dal-pjan, mhux nxtara fil-fatt, għax Chopin qatt ma xtara pjanijiet, kien hemm arranġament mad-ditta Pleyel, jiġifieri fejn hu jista' jużah u mbagħad jerġa' jintbat lura u jew jinkera jew jinbih il-ħadd ieħor ovvjament bi prezz ferm ogħla għax ikun daqsu fuq hu. Biċċa interessanti ħafna u li kważi kważi tipprova l-istorja ta' dan il-pjanu hija li fit-22 ta' Novembru tal-1847 il-maħbuba tiegħu Aurore Dudevant li kienet kittiba magħrufa ħafna fi Franza jekk mhux waħda mill-iktar magħrufin fi Franza fis-seklu 19 li kienet tikteb taħt l-isem George Sand għax ovvjament dak iż-żmien sfortunatament il-mara fejn tidħol kitba fejn tidħol l-arti ma tantx seta' tesponi ruħha, kitbet lill-ħabiba tagħha wara li nfirdu hija minn Chopin, jiġifieri li Chopin waslilha l-kelma mit-tifla tagħha fil-fatt li seta' tqishom dal-pjanu fil-post tagħha. Però hi kitbet li ma xtaqitx tħossha jkollha dejn ma' min jogħodha fil-fatt, għax ovvjament dawn infirdu ma nfirdux sfortunatament b'mod normali, jiġifieri kien hemm naqra kienet imqanqla l-istorja jiġifieri. Kif ħale George Sand jiġifieri f'dilitra batet il-pjanu lura 4 qabel, jiġifieri fit-18 ta' Novembru ta' dik is-sena. Jiġifieri batet lura lejn id-ditta Pleyel biex minn hemmhekk jew jinkera jew jinbih.
Jaf dan il-pjanu kemm għadda minn idejn, sakemm sab ruħu propju għaw Malta.
probabilment lejn 80-ijiet jiġifieri, 80-90-ijiet, il-ħabib tiegħi jiġifieri dan Robert Wedderburn li kien jikkollezzjona l-pjanijiet u kien joqgħod hawn Malta, kien joqgħod l-isla fil-fatt, għażel dal-pjanu ġewwa Franza fil-fatt kienu li ġabu hawn Malta. Ġabu hawn Malta għall-użu tiegħu jiġifieri. Interessanti ħafna ovvjament meta ġejt biex nażel dan il-pjanu il-mekkanika tiegħu kif taħdem, il-ħoss tiegħu x'inhu differenti. L-ONET ma jintona xruħu pal strumenti moderni, jintona ruħu iktar baxx najdulu hekk jiġifieri u il-ħostija huwa iktar delikat. Xi ħaġa interessanti ħafna fil-mekkanika tiegħu hija li pereżempju it-testira tiegħu il-noti tiegħu ma jinżlux daqs pjanu modern, jinżlu inqas. Uħud min-nies jaħsbu li dan huwa benefiċċju, mhuwiex taqs tant benefiċċju. Għaliex? Għax f'distanza ferm iqsar il-pjanista jrid joħloq varjetà ta' il-ħna u ħsejjes jiġifieri minn dan il-pjanu. Xi ħaġa interessanti u jien ma ħallejtux fil-moħbi ma xtaqt nesponi jiġifieri l-pubbliku Malti wkoll. F'Diċembru li għadda fit-Teatru Manuel tajt kunċert jiena stess fuq dal-pjanu flimkien ma' seba' mużiċisti oħra. Jiġifieri dal-pjanu diġà ġie esposta l-pubbliku u ġie apprezzat ovvjament indaqqet mużika ta' Chopin fih. Barranġamenti li għamilt jien minn biċċiet li kienu oriġinarjament miktubin l-orkestra, però ovvjament riduċejthom għal pjanu sestet u pjanu jiġifieri u ħames mużiċisti oħra.
Jgħid li dan il-pjanu ma jiġix intunat bħal kull pjanu ieħor.
Fil-fatt irreċerkajt u sirt naf kif kienu jiġu intonati, akkordati u ma tantx għandna kelma speċifika jiġifieri il-pjanijiet f'dak iż-żmien ta' Chopin. U fil-fatt l-iskala tal-mużika ma kienx titqassam kif inhi imqasma llum fil-fatt f'dak iż-żmien. Għax fil-fatt it-tekniċi ta' dak iż-żmien ma kienux jafu jaslu għal il-qasma li aħna llum il-ġurnata jiġifieri nafu dwarha. U għalhekk il-mużika ta' Chopin meta tindaq fuq dal-pjanu, wieħed jista' jieħu ħielsow ta' kif semaħħa hu stess huwa jikkomponija għax jiġifieri anke l-pjanu huwa intonat jiġifieri f'dan il-mod. Meta sar dan il-kunċert jiġifieri saru jafu kombinazzjoni jiġifieri is-soċjetà UK Chopin Society. Kombinazzjoni wieħed mid-diretturi tal-din is-soċjetà ferm magħrufa jiġifieri kien jinstapaw Malta. U bħal ovvjament mużiċisti u nies involuti fil-mużika mar it-Teatru Manuel u rax kien il-programm da qabel il-kunċert. Ura wieħed minn dawn il-kunċerti kien speċifikament dan, u għalhekk fit-texlili u kitibli u minn xi ħaġa lokali saret xi ħaġa internazzjonali u ovvjament bdejt nikkorrespondi għax ovvjament inqala interess kbir jiġifieri mill-ikbar nies magħrufin fid-dinja fil-ċirku ta' Chopin. Studjużi kbar u ovvjament fej dan jiġi wieħed mill-erba pjanijiet fid-dinja li għadhom fi-stat li jistgħu jindaqqu u li fuqhom daqqu Chopin. Ed għallat il-kustjoni, vimni kustjoni kuskoni zaħira, pero xi ħaġa li interessanti il-kliem li jintuża meta tiddiskrivi dal-pjano. Peress li Chopin qatt ma kellu pjanu tiegħu, bil-kemm tista' tgħid il-pjanu ta' Chopin, però huwa pjanu li daq fuqu u pjanu li jażlu għall-benefiċċju tiegħu, jiġifieri diġà huwa ħafna li ovvjament dal-pjanu għandu dal-preġġju kollu jiġifieri minħabba dal-każ.
Fl-aħħar parti tal-programm illum sejjer inħallikom tisimgħu vuċi li żgur tafuha il-vuċi tal-preżentatur kollega tagħna hawnhekk fuq dan l-istazzjon Liam Gawċi li hemm sejjer ikellimna dwar Pulena il-linsibu fil-Mużew Marittimu tal-Birgu.
Jekk qatt iżuru l-Mużew Marittimu fost l-ikbar oġġetti hawn kellha l-iktar ħaġa affaxxinanti li għandna fost il-kollezzjoni nazzjonali hija l-Pulena tal-HMS Hibernia.
Waħda mir-rikkezzi fl-istorja ta' Malta bla dubju hija dik marittima. Dan minħabba l-baħar li dawwar din il-gżira. Għal sekli, il-bċejjiċ tal-baħar kienu l-unika mezz ta' trasport li waslek lejn u minn artijiet oħra. Għadna nista' ngawdu l-fdalijiet ta' uħut mill-bastimenti li waslu fil-Portana.
Din il-Pulena għandha storja twila ħafna u sinonima ma' pajjiżna. Imma l-istorja tagħha tibda fl-1804 fl-eqel tal-gwerer Napoleoniċi, fejn l-Ingilterra kienet qiegħda titlef il-gwerra kontra l-Imperatur Napoleon, kull ma kienet baqala kienet il-blata ta' Malta f'nofs il-Mediterran ġibilta u xejn iktar. HMS Hibernia kienet xini li kienet ħadbiddel l-istorja, kienet l-ikbar xini li qatt kellhom in-Navy Ingliża. Biex nispjegalkom kellha 110 kanuni. Immaġinaw dan ix-xini li kien qed isalpa mill-Ingilterra u mill-ewwel mar waqt l-imblokk ta' Brest fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jippruvaw litteralment joqtlu lill-Ewropa bil-ġuħ permezz tal-xwini kollha tagħhom. U HMS Hibernia 110 kanuni kienet fost l-akbar u fost l-aqwa bastimenti li kellha l-flotta Ingliża. Biex nispjegalkom kemm kienet f'saħħitha, meta kienu jisparaw il-kanuni tan-naħa waħda biss, għax dejjem ftakru li dan iż-żmien, ix-xwini kellhom il-kanuni kollha fuq il-ġnubijiet tagħhom, starboard jew port side, kif jgħidu bl-Ingliż. Meta kienu jisparaw il-kanuni kollha, 970 kilo ta' metal kienu jtiru fuq l-għadu, u dan kien is-saħħa tal-HMS Hibernia.
Ix-xogħol tal-HMS Hibernia kien dak ta' tmexxija ta' flotot differenti li kellhom l-Ingliżi fil-Mediterran, fil-Karibew u anki fil-Paċifiku.
L-HMS Hibernia għandha l-istorja tagħha wkoll sinonima mar-ritirata tal-re Portugiż minn ġewwa l-Portugal lejn il-Brażil x'ġara. Napoleon kien qed jirbaħ il-Peninsula Iberika kollha Spanja kif ukoll il-Portugal u r-re Portugiż l-unika mezz li kellu biex ma jinqabadx taħt Napoleon kellu jaħrab minn pajjiżu stess minn Lisbona u isalpa lejn waħda mill-koloniji tal-Portugal li kienet dik tal-Brażil. HMS Hibernia għal ftit xhur kienet il-flagship tal-Navy Portugiża, sintendi xorta taħt il-patriċinju tal-Ingilterra. Waslet ġewwa l-Brażil u hemmhekk għenet lir-re Portugiż jaħrab minn Napoleon.
HMS Hibernia kienet bastiment enormi u importanti li l-Ingliżi bil-fors kellhom bżonn. Iżda, kif wasal f'Malta dan il-bastiment?
Wara li spiċċaw il-gwerer Napoleoniċi eżattament fl-1815, HMS Hibernia ġiet mibgħuta ġewwa pajjiżna u hawnhekk bdiet l-istorja u l-konnessjoni ta' veru tagħha ma' pajjiżna. HMS Hibernia baqgħet fil-port u baqgħet il-flagship tal-Mediterranean Fleet kif kienu jsibuha l-Ingliżi hawnhekk sa snin 50 tas-seklu 19. Dak iż-żmien ukoll reġgħet intbatet għal ftit xhur jekk ftit anqas minn sena ġewwa l-Ingilterra fejn kellha refit. X'kien dan ir-refit? Bdew jagħmlula ċertu żidiet ta' teknoloġija li s'intendi issa kienet antika t-teknoloġija napoleonika u issa kellhom żon teknoloġija ġdida.
Fi ftit xhur li HMS Hibernia reġgħet sabet ruħha fil-Portana fejn baqgħet sal-aħħar ġranet tagħha.
HMS Hibernia kienet ir-receiving ship, kienet speċifikament uffiċini għal-Navy Ingliża għala, għax il-Navy Ingliża kienet għada kif tilfet Sant'Angelo u l-armata kienet qiegħda ġewwa Sant'Angelo u allura in-Navy l-uffiċini tagħha kienu abbord HMS Hibernia. Hemmhekk ukoll sar il-court martial tal-HMS Victoria u HMS Camperdown fuq dan il-bastiment, imma HMS Hibernia kella konnessjoni oħra. Kull min jidħol fil-port tagħna li kien s'intendi il-bib għal fuq l-Ewropa kollha u għal fuq id-dinja kollha għal Maltin u dawk il-baranin li kienu ġejjin hawnhekk l-ewwel ħaġa li kienu ħajraw kien il-port u dan il-bastiment enormi HMS Hibernia bil-pulena tiegħu li għadha llum fil-Mużew Marittimu saret sinonima ma' Malta.
L-istorja ta' dan il-bastiment bil-mod il-mod bdiet tasal fit-tmiema. Fil-bidu tas-seklu 20 kien deċiż min-Navy Ingliża li jitqatta' għall-injam.
Imma tant kemm kienet importanti, tant kemm kienet sinonima mal-port tagħna li l-pulena u l-ankri tagħha ġew miżmumin min-Navy Ingliża. Il-pulena tefgħuha ġewwa Sant'Angelo li issa wkoll sar parti min-Navy Ingliża u sar magħruf min-Navy u wkoll mill-Maltin mis-sirijietna bħala HMS St. Angelo. Kull min jidħol ġewwa Sant'Angelo kien ħajara din il-pulena. Din il-pulena baqgħet hemmhekk sal-1974 meta in-Navy Ingliża ħadet id-deċiżjoni biex tieħu il-Hibernia lura lejn ir-Renju Unit fejn hemmhekk baqgħet sal-1994. L-ewwel kuratur tal-Mużew Marittimu, is-Sinjur Antonio Espinosa Rodriguez, innexxielu permezz tad-Duka ta' Edinburgh li din il-pulena tiġi lura lejn Malta, tiġi lura lejn il-port li tant kien sinonimu ma' isimha. U din HMS Hibernia għadna illum narawa fil-Mużew Marittimu, l-akbar pulena li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali u fost l-aktar puleni infiċċija madwar id-dinja għall-iskultura tagħha, għall-kobor tagħha u għall-importanza storika tagħha.
Din il-pulena llum tinsab fis-sala tan-Navy Ingliża fil-Mużew Marittimu fix-xatt tal-Belt.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.